Sciencista colectivo el Purdue University prescribis en la periodajo Nature Communications molan medicinan suroculan lenson, tio estas contact lenson, kiu baldaŭ povos esti produktata komerccele. La inventajo jam akiris patenton, dank'al ĝi eblos diagnozi kaj frue malkovri diversajn okulmalsanojn, interalie glaukomon. La nova tecnologio ligigios cun multae avantagioi concerne sendoloran diagnosadon. Pli frue ne eblis creici specain elastain contactolensoin, pro la necesso appliki mal elastain elektronikain elementoin. La nova tecnologio consistas en ligo de enorme maldicai cae elastai sentiloi cun la contactolensoi jam existantai sur la mercato. La lokitaj sur la surfaco de korneo sentiloj povas samtempe mezuri la aktivecon de retino sen la bezono apliki sendolorigon necesan en eĉ klinika ekzamenado. Tiu teknologio ebligos al kuracistoj kaj sciencistoj pli bone kompreni la naturan aktivecon de retino kun pli signifa precizeco kaj komforto de uzanto. La klinikaj ekzamenadoj okazos en Indiana University.